Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma' l-eżerċizzi spiritwali għal kulħadd Ramdan 2017. Predikatur Fader Gabriel Gawċi, viċi rettur tas-Seminarju tal-Qalb ta' Ġesù.
Bidu għall-ewwel pritka f'din il-ġimgħa ta' eżerċizzi spiritwali nilqgħu fostna lill-Fader Gabriel Gawċi li huwa l-viċi rettur tas-Seminarju Maġġuri tagħna, is-segretarju ta' Monsinjur Isqof kif ukoll jgħinu bħala ċerimonjier meta jkollu ċ-ċelebrazzjonijiet djoċesani u parrokjali madwar għawdex tagħna. Nilqgħu fostna u fil-preżenza tiegħu nilqgħu wkoll l-imħabba lejn is-seminarju. Ejja nkunu minn tal-ewwel biex ngħinu lis-seminarju tagħna. Kif tafu għada jsir il-ġabra għall-ispejjeż tal-Knisja, imma l-ħamejs isir il-ġabra bris is-seminarju Maġġuri tagħna. Għalhekk nitolbukom bħal dejjem tkunu ġenerużi fl-offerti tagħkom, però fuq kollox ejjew nitolbu għal din il-qalb ta' djoċesi tagħna. U nitolbu wkoll l-iktar vokazzjonijiet minn għawdex tagħna u minn għajn sielem tagħna.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Spirtu Santu Alla dawwa l-sensi u kebbes il-qalb tal-iskolari ta' Ġesu Kristu. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nadurawko Ġesu u imberkuk. Inti fdejt. Ekku l-Ispirtu Santu jalla ikun magħna f'din il-ġimgħa aħna u se nippruvaw nirriflettu ftit fuq xi ħaġa li mhijiex faċli. Se nippruvaw nirriflettu ftit fuq il-familja fid-dawl ta' dak id-dokument illi bagħatilna s-sena li għaddiet il-Papa Franġisku jismu Amoris Letizia, il-ferħ, l-għena, u l-kuntentizza li l-imħabba iġġib magħha. U forsi dan huwa dokument huwa ittra li l-Papa bat lil kull nisrani fl-aħħar mill-aħħar, illi smajna bih ftit ilu meta l-isfijiet tagħna ħarġu dawk il-kriterji, jiġifieri dawk il-guidelines kif għandhom jimxu il-assisin f'ċerti każijiet partikolari. Però huwa dokument ħafna iktar rik minn hekk. Ġifieri fih materjal u fih affarijiet sbieħ li imorru ħafna iktar minn hekk. U naħseb li l-bżonn li nitkellmu dwaru, nitkellmu dwar dak li l-Papa kitbilna dwar il-familja, huwa importanti meta nikkonsidraw it-tentazzjoni illi il-ħin kollu i-bombardjati b'affarijiet ġodda. U allura dik it-tentazzjoni illi dak li hu importanti, dak li hu rilevanti, nitfogħ fuq l-iskaffa. Hekk speċjalment dak li hu xi ftit ikkumplikat, xi ftit qil. Allura naħseb illi huwa utli illi nerġgħu naqbdu f'idejna dan id-dokument, din l-ittra illi bagħtilna l-Papa. U flimkien b'mod sempliċi nippruvaw nirriflettu ftit fuq x'irid jgħidilna l-Papa, x'irid jgħidilna l-Knisja dwar il-familja. U llum ser naraw għaliex huwa importanti illi nitkellmu dwar il-familja. Nitkellmu dwar il-familja anki jekk forsi aħna mhux miż-żewġin. Jew inkella ilna għal ħafna żmien miż-żewġin. Allura ċertu riski u ċertu diffikultajiet tal-ewwel snin taż-żwieġ għeli bnihom. Hekk u il-mistoqsija prinċipali li l-Knisja qed taffronta u mhux il-Knisja biss anki s-soċjetà. Hija illi sa ftit snin ilu u tiftakru sew intom dan iż-żmien forsi aktar minni, ħafna aktar minni. Sa ftit snin ilu kien biżejjed li nitkellmu fuq iż-żwieġ biex nindunaw għaliex iż-żwieġ huwa sabiħ, għaliex iż-żwieġ huwa utli. Illi nitkellmu fuq iż-żwieġ x'inhu awtomatikament konna nitkellmu dwar għaliex iż-żwieġ huwa sejħa ġejja minn Alla. Għaliex is-soċjetà hija bbażata fuq iż-żwieġ. Hekk fi kliem sempliċi anki meta wieħed kien ikun qed ikellem liż-żgħażagħ, biżejjed jgħidilhom x'inhu iż-żwieġ u min għadu fil-fjur tal-ħajja tiegħu kien jikkonkludi mal-ewwel li iż-żwieġ jista' jkun, anzi probabbilment hu sejħa li qed jagħmilu Alla fil-ħajja tiegħu. Illum dan m'għadux hekk. Illum fis-soċjetà, mod partikulari f'min użgħir, dwar iż-żwieġ hawn ħafna mistoqsijiet. Iż-żwieġ m'għadux awtomatikament xi ħaġa sabiħa, iż-żwieġ m'għadux xi ħaġa werdet. Imma sar xi ħaġa illi fuqha nistaqsu ħafna affarijiet. U dan huwa b'mod partikulari meta dawk li qed jiġu biex jiżżewġu jew dak li għandhom quddiemhom din it-triq jismgħu b'tant stejjer, jismgħu b'tant fallimenti, jismgħu b'tant okkażjonijiet fejn iż-żwieġ flok okkażjoni biex inkun ferħan fil-ħajja tiegħi, biex jien nilħaq l-iskop tal-ħajja tiegħi. Sar xi ħaġa li kissrit li ħajti, sar xi ħaġa li tatni ħafna nkwiet. Anki l-kuntesti illi minnhom ġejjin sa ftit żmien ilu, ħafna min-nies kienu ġejjin minn familji illi għalkemm ma kinux familji perfetti, ideali, però xi ftit jew wies bid-difetti u l-limiti tagħhom kienu familji li jiffunzjonaw. Illum m'għadux hekk bħalma nafu. Għandna numru dejjem qed jikber ta' adolexxenti, ta' tfal u anki żgħażagħ illi ġejjin minn esperjenzi ta' familji li tfarku jew ta' familji fejn hemm diffikultajiet relazzjonali kbar. Allura dawn awtomatikament jistaqsu din il-mistoqsija. Huwa minnu illi il-familja huwa wertit? Iż-żwieġ kif tipproponih il-Knisja? Jew anki iż-żwieġ kif il-maġġoranza tan-nies fis-soċjetà għadhom jaħsbu dwaru bħala xi ħaġa li tibqa' għal dejjem? Din hija xi ħaġa possibbli jew hija sempliċement ħolma? Hija sempliċement gidba? U allura il-Papa qed jiftħilna għajnejna. U jipproponilna li nitkellmu dwar il-familja. U li nitkellmu kollna kemm aħna dwar il-familja. Hekk sissa x'konna nagħmlu? Sissa konna anki aħna bħala knisja f'Għawdex fil-parroċċi tagħna. Nitkellmu dwar il-familja biss mal-miż-żewġin. U mal-miż-żewġin żgħar. Għax sissa dawk biss kienu dawk li għandhom problemi partikolari dwar il-familja. U nitkellmu magħhom biss. Imma mhux nitkellmu ma' kulħadd dwar il-familja. Għax il-familja qisha kienet xi ħaġa li d-diffikultajiet dwarha kienu biss ta' minnhom iż-żewġ. Il-Papa qed jistedil il-Papa u l-Knisja qed jistednuna nibdlu ftit il-mentalità tagħna. Kull nisrani, anki minn mhux miż-żewġ, anki dawk il-koppji illi huma anzjani u ilhom snin twal f'relazzjoni bejniethom. Kull nisrani għandu id-dmir illi jirrifletti dwar il-familja. Illi jkun jaf il-familja x'inhi. Illi jipproponi dan il-mudell lil minu żgħir, lil minu żagħżugħ. Għax illum kulħadd anki minnu kbir għandu xi diffikultajiet dwar il-familja. Dak li kien for granted għalina illum qed jiġi sfidat. Allura kollna kemm aħna bħala ansara u importanti ħafna għalina li nirriflettu fuq il-familja bħala xi ħaġa li ġejja minn Alla, bħala sejħa li Alla qed jagħmel lill-umanità. Bħala xi ħaġa fundamentali għalina bħala bnedmin l-ewwel nett. Hekk dak li se ngħidu importanti li din tkun ċara f'moħħna illi li l-familja hija fundamentali għalfejn hemm il-bniedem. Hija fundamentali biex inkunu bnedmin. Hija fundamentali jiġifieri biex is-soċjetà tiffunzjona, biex il-bniedem fija jitgħallem dawk l-skills fundamentali għall-ħajja tiegħu. Hekk u dan huwa importanti għalina l-koll bħala ansara biex nirriflettu li din hija wkoll sejħa illi ġejja minn Alla. Hekk u nibdew dwar xi ħaġa li forsi inħossuha wkoll bħala ansara. B'mod partikolari llum f'soċjetà fejn aħna minoranza. Tindunaw intom, forsi aktar minna, li aħna l-insara, aħna l-Kattoliċi ma għadniex maġġoranza fis-soċjetà bħalma kollna sa ftit snin ilu. Aħna il-minoranza. Ġifieri taqbad Malta tal-lum għaw aktar nies illi mhux Kattoliċi anki jekk jgħidu li huma insara, però qalbhom mhix edem, mhumiex konvinti minn dak li jgħidu li huma. U dan naraw minn ħafna affarijiet mill-attendenza għall-quddies tal-ħadd, imma anki mill-konvinzjoni dwar l-ideali u l-valuri tal-Vanġelu. Hekk, allura aħna illi aħna minoranza fis-soċjetà qisu bħal nitilqu b'dik l-idea illi dak li qed jipproponi Kristu, dak li qed nipproponu aħna dwar il-familja hija xi ħaġa antikwata. Hija xi ħaġa li llum hija superata. Hija xi ħaġa li illum ma tagħmilx sens maż-żgħażagħ u mal-bniedem tal-lum. Dan għandna nkunu konvinti li mhux veru. Mhux veru li dak li l-Vanġelu qed jipproponi huwa xi ħaġa li ma tagħmilx sens għall-bniedem tal-lum u għaż-żgħażagħ tal-lum. Mhuwiex veru li l-bniedem tal-lum illi fuq illi nistgħu nkunu anki aħna. Mhux veru li l-miedem tal-lum m'għadux jistaqsi dak il-mistoqsijiet fundamentali marbutin maż-żwieġ. Hekk b'mod partikolari il-kwistjoni jekk jistax ikun hemm imħabba li tibqa' għal dejjem, imħabba li tibqa' sal-mewt, imħabba li hija fidila. Ġifri li jien nagħmel sakrifiċċju li jien inbagħati biex nibqa' fidila lejn marti jew lejn żewġi. Illum fuq it-television, u mhux fuq it-television biss, fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni kollha, xi kultant ibbombardjati b'ħafna proposti oħra. Dam nisimgħu bihom kontinwament. Pereżempju li l-koppji jiftehmu flimkien li għal xi serati darba fil-ġimgħa jew darba fix-xahar jien immur ma' xi ħadd u inti tmur ma' xi ħadd ieħor. Eżempju. Jew li jiżwieġ huwa sempliċement xi ħaġa temporanja sakemm niġbgħu. Imbagħad ma ġara xejn għax ninħallu għax kulħadd imur għar-rasu. Hekk u dawn il-proposti jiġu mgħoddija lilna kontinwament fuq il-mezzi tax-xandir. Jien it-television ftit narah speċjalment dak Malti, però jgħiduli u b'mod partikulari nisma' anke lil min użejr adolosċenti x'jaraw eżempji fuq it-teleserials, fuq id-drammi li ikun hemm fuq it-television. X'modelli qed jipproponulhom? Dik taqliba ar-raġel, dak jaqliba l-mara, dawn il-modelli ta' taħwit u taqlib kontinwament. Hekk u iż-żgħażagħ l-adolosċenti dawn l-affarijiet jixorbuhom. Però fil-font ta' qalbhom jafu li dawn l-affarijiet huma purkeriji. Jafu li t-tradiment jiffrustrak. Jekk jien niffanzja lil xi ħadd automatikament sembati ħafna nara lil xi ħadd, nara lil dak ix-xi ħadd qed jagħti wiċċ lil ħadd ieħor. Jew qed jaqlibili ma' ħadd ieħor. Ftit ilu kont qed nitkellem anki ma' studenti li qegħdin is-sixth form. Hekk is-sixth form hija età partikolari ħafna fejn min-naħħa għadhom adolosċenti, għadhom dak li ngħidulhom aħna moħħ ir-rieħ. Però min-naħħa l-oħra diġà bdew jistaqsu ċertu mistoqsijiet fundamentali tal-ħajja. X'se jagħmlu li ma kors se jaqbdu l-università, x'karriera se jkollhom, allura dan iġib miegħu anki is-sens ta' dak li sen kun jien f'ħajti, b'liema mod se nimpenja ruħi fil-ħajja. U kienu qed jistaqsu wkoll dawn il-mistoqsijiet. Jekk teżistix imħabba li jiddum għal dejjem. Għaliex hu sabiħ li wieħed jiżżewweġ? Jekk hux sempliċement għad ċerimonja, jew hemm xi ħaġa iktar profonda illi timlilek qalbek. X'differenza hemm bejn iż-żwieġ u l-koabitazzjoni? Apparentament l-istess ħaġa. Tmur toqgħod ma' xi ħadd illi m'intix miżżewweġ miegħu jew miżżewġa miegħu. U tmur toqgħod ma' xi ħadd illi żewwiġtu. Apparentament hija l-istess ħaġa. Però dawn kienu qed isaqsu veru hekk dan il-mudell li qed jiġi propost lilhom huwa dak imma tassew huwa hekk, tassew li l-weda taż-żwieġ ma tibdel xejn imma tħalli kollox l-istess ħaġa. Allura anki aħna bħala ansara irridu nsiru iktar konxi ta' dak li Kristu qed jipproponilna dwar iż-żwieġ. Ta' dak li l-Vanġelu li l-Iskrittura tgħid dwar iż-żwieġ, dwar il-ferħ ta' l-imħabba. Biex l-ewwel ħaġa nejxuħ aħna, nkunu konvinti minnu aħna. U anki nixduħ u dimħattiħor. Problema kbira li għanna l-lum xini. Ija problema li kienet dejjem, pero l-lum tider b-mod partikolari. Illi jitla l-wieċ, jitla fil-wieċ, jider ħafna iktar dak li ma jaħdimx, dak li ma jiffunzjonax, dak li ma jimurx sewwa, milli dak li effettivament qed jiffunzjona. U anki dan, fiż-żwieġ, hemm ir-riskju illi min jgħix iż-żwieġ tiegħu b'lealtà, bil-fedeltà, bl-imħabba, jibqa' moħbi. U jidher biss dak li ma marx sewwa. B'tali mod illi min qed jara dan kollu jaqta' qalbu. Għax apparentament kull żwieġ falla. Għax apparentament kull żwieġ wassal għall-frustrazzjoni u għad-disperazzjoni. Għax apparentament l-ideal tal-żwieġ u l-familja m'għadux possibbli. Però mhux hekk. U aħna l-insara irridu nuru li mhux hekk. Irridu nuru li din għadha esperjenza li hi possibbli minkejja l-limiti, minkejja d-difetti, minkejja li hawn min jiżbalja u min qed ibati. Però għadu possibbli ngħix dan kollu. Fis-seminarju xinu il-kompitu l-exercise li kontinwament irid jagħmel min qed jifforma lis-seminaristi. Kemm il-qassisin li qegħdin fis-seminarju u l-qassisin li s-seminaristi jiltaqgħu magħhom barra mis-seminarju. Huwa illi juri lis-seminarista illi llum huwa possibbli tkun qassis. Huwa possibbli tkun qassis ferħan, tkun qassis leali, tkun qassis li jkollok skop fil-ħajja, skop li huwa Kristu nnifsu, tkun qassis bħal Kristu. L-istess iż-żwieġ. Li minnu miż-żewweġ min għandu esperjenza fiż-żwieġ min irnexxielu ż-żwieġ anki bid-diffikultajiet kollha tiegħu. Min kellu diffikultajiet serji fiż-żwieġ u affrontawhom. Ikun ta' xhieda għal min qed isib dan l-ideal bħala diffiċli għalih. U l-lum huwa faċli li min għadu żejr li jiżgħażagħ jaqtgħu qalbhom quddiem dan kollu u ma nikkondannawhomx għal dan għax il-mudelli li għandhom huma dawk. Allura tliet mistoqsijiet fundamentali li l-Papa qed ipoġġina quddiemhom. U li ser nippruvaw anki bl-għajnuna ta' din l-ittra li bagħtilna l-Papa stess, naffrontawo bil-mod il-mod. L-ewwel mistoqsija, għaliex illum għadu wertid, għadu sabiħ li xi ħadd jiżewweġ. L-ittra jisima il-ferħ tal-imħabba. Għaliex l-imħabba tagħmlek ferħan? Ma nafx għax saqsejna lilna nfusna dawn il-mistoqsijiet. Għaliex l-imħabba tagħmlek ferħan? U mhux l-egoizmu, u mhux il-pjaċir biss, u mhux il-flus biss, u mhux il-karriera biss, u mhux il-ġid biss, imma l-imħabba tagħmlek ferħan. L-imħabba kif espressa fiż-żwieġ. It-tieni ħaġa. Xi ħaġa fundamentali li anki l-Papa u l-isqfijiet tagħna qed jippruvaw iwaslulna messaġġ dwarha. Għaliex Kristu jirnexxielu juri ħniena ma' dawk il-persuni li żbaljaw fiż-żwieġ tagħhom u ż-żwieġ tagħhom tkisser. Id-diskussjoni li kienet għaddejja f'Jannar u f'Frar. Meta l-isqfijiet bħalma qed li jenna l-qassisin tagħmlu dawk il-kriterji. Kif ħanimxu ma' nies illi iż-żwieġ tagħhom fallilhom? U la jitqarb lajers u għas sagramenti b'mod automatiku. U laqqas naqtuhom mill-barra mitqarbin u mill-qrar u mill-ħajja tal-Knisja b'mod automatiku. Imma kif Kristu jirnexxielu juri ħnina u imħabba anki ma' nies li ma laħqux dan l-ideal. U t-tielet ħaġa, t-tielet mistoqsija. Kif se nippreparaw lill-uliedna, lin-nepputijiet tagħna, lill-familjari tagħna, liż-żgħażagħ tagħna? Għal ħajja miż-żewġa. Nafu li llum hawn nies, anzi, numru jew persentaġġ minn dawk li jersqu biex jiżżewġu mhumiex maturi biex jagħmlu dan il-pass. Allura, kif se ngħinu lil dawn in-nies aħna? Anki biżejjed għalija li jien għandi kuntatt ma' nepputi jew ma' nepputija, ma' tifel jew ma' tifla, ma' xi ħadd illi naf. Hemmhekk diġà għandi missjoni jien għal kif jien din il-persuna x'mudell x'edukazzjoni qed intija għal meta forsi tiżżewwi. Il-kwistjoni ta' l-edukazzjoni, il-kwistjoni kbira li l-Papa qed irisqilna quddiemna, kif ħa nittrażmettu il-valuri lil ta' warajna. L-aħħar ħaġa. Hekk ftit attenzjoni kif dak li l-Knisja qed tgħidilna mhuwiex stupidu. Mhux xi ħaġa bla sens. Imma qisha xi ħaġa bejn żewġ estremi. Dak li Kristu l-Knisja qed jipproponina huwa xi ħaġa ekwilibrata. Xi ħaġa li tagħmel sens u li tirrispett anki r-raġuni tal-bniedem. Bejn żewġ estremi maqbudin fihom fis-soċjetà tal-lum, l-ewwel estrem x'inhu? L-ewwel estrem huwa l-estrem nafu x'inhu, jiġri xi ħaġa illi hija esaġerata. L-estrem dwar il-familja illi ġej mill-estremiżmu Islamiku. X'inhu l-estremiżmu Islamiku? Illum nismgħu ħafna dwaru, nismgħu ħafna dwar it-terrorizmu, dwar l-ISIS, dwar dak illi ġara f'diversi bliet Ewropej. L-aħħar waħda anki f'Londra, l-attakk li kien hemm. U hija problema għall-Ewropa tal-lum irridu ngħiduha b'onestà din il-ħaġa. Kif eżempju ir-reliġjon Islamika se jirnexxina tintegra, ġifieri issir parti mis-soċjetà tagħna. Hija problema iktar għall-pajjiżi tan-naħa ta' fuq ta' l-Ewropa, milli sissa għal Malta jew għal pajjiżi tan-naħa t'isfel tal-Mediterran. U l-problema hi illi għal dawn in-nies issa noqogħdu attenti mhux kull Iżlamiku huwa terrorist. Hija konklużjoni ħafna faċli li aħna nagħmlu. Ma bħala mentalità iż-żwieġ huwa meqjus bħala xi ħaġa ħafna importanti. Tant illi hemm eżaltazzjoni taż-żwieġ fil-waqt illi aħna li nsara nikkonsidraw anki l-opzjoni taċ-ċelibat għalina l-qassisin u għar-reliġjużi b'mod partikolari. Hemmhekk min hu miż-żewġ huwa hija l-iktar ħaġa importanti, l-iktar achievement importanti tal-ħajja. Allura hemm valorizzazzjoni ta' x'inhu iż-żwieġ. Però min-naħa l-oħra hemm anki dik id-dbatija illi xi kultant ma jifmux kif dak li hu tajjeb ma jridx jiġi impost awtomatikament fuq kulħadd. U kif jien biex nikkonferma l-ideal nikkonferma dak li hu tajjeb, mhux bil-fors nikkastiga lil min żbalja. Allura x'jiġri jekk anki hemm videos ta' dan fuq l-internet f'ċertu pajjiżi iżlamiċi jekk ċufni u jekk ċufni u tfajla in abdu f'relazzjoni fil-fatt jiġu kastigati pubblikament qudiem kulħadd. Jiġu msawtin qudiem kulħadd. Kellna anki l-każ eżempju f'Mosul fejn huwa territorju ikkontrollat mill-ISIS, fejn koppji omosessuali jitfgħuhom minn fuq il-bejt, minn fuq il-bjut għal isfel, joqtluhom b'dak il-mod. Għaliex? Għaliex irrid nuri kemm il-familja, kemm iż-żwieġ huwa importanti billi nikkastiga b'mod aħrax lil min ma mexjiex skont dak l-ideal. U dak li hu tajjeb nimponih fuq kulħadd. Il-Vanġelu mhux hekk u Kristu mhux hekk. Imma dik l-isfida kif jien se nuri ħniena, kif jien se nibqa' nirrispetta lil min żbalja, lil min forsi għażel illi ma jimxiex skont il-Vanġelu, nibqa' nirrispettah bħala persuna, bħala li ben ta' Alla. Mela dak huwa estrem illi forsi sissa fis-soċjetà tagħna ftit inħossuh, però jista' jkun issue iktar il-qudiem. L-estrem ieħor min-naħa l-oħra x'inhu? Huwa dak li qed nesperimentaw bħalissa fis-soċjetà tagħna. Fejn il-familja qed tiġi ippreżentata bħala xi ħaġa li għadda żmienha. U tant għadda żmienha jgħidulna li għadda żmien pereżempju li naħsbu li l-familja hija magħmula minn mara waħda u raġel wieħed. Imma kull tip ta' għaqda hija familja. Illi mhux vera li l-familja hija strumentali, hija xi ħaġa fundamentali biex il-bniedem jitrabba bħala bniedem. Biex il-bniedem jimmatura fl-umanità tiegħu. Biex il-bniedem jikseb dawk l-skills li huma bażiċi għas-soċjetà u għall-ħajja tagħna flimkien. Dawn iż-żewġ estrem jew il-familja nikinsuha, jew inkella rridu nikkastigaw bl-aħrax lil min żbalja f'dan il-kamp. U allura quddiem dan l-estrem tas-soċjetà tagħna llum li l-familja trid tiknisha, illi anki l-itfal tagħna fl-iskejjel jgħalmuhom direttament jew indirettament dak il-messaġġ li l-familja m'għadix aktar xi ħaġa iddefinita. Il-Vanġelu jgħaddi il-messaġġ tal-importanza u żbuħija li l-familja għandha. Allura huwa b'din il-fiduċja f'qalbna illi ser nirriflettu dwar dan. Illi Kristu għandu xi ħaġa valida x'jgħidilna dwar il-familja. Fl-aħħar mill-aħħar xi ħaġa dwar il-ferħ u ż-żbuħija tal-imħabba. Esperjenza li aħna nistgħu ngħixu b'mod konkret fil-ħajja tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Saw dejjem, jibqa' dejjem, ta' dejjem. Nadurawk, o Ġesù, u imberkuk inti f'dejna.
Nirringrazzjaw ħafna l-Fader Gabriel, nerġgħu niltaqgħu għada miegħu fl-istess ħin fis-sitta u nofs, ħalli nkomplu b'dawn l-eżerċizzi li ser kompli iwasslilna dak li l-Knisja trid twassal speċjalment fuq il-valur sabiħ tal-ħajja tal-familja li jirridu nkomplu aħna insostnu bit-talb tagħna. Ħalli il-mulej isaħħaħ il-familji u fejn hemm il-ġrieħi ikun hemm l-okkażjoni tal-fejqan. Nitolbu ħafna f'dawn il-ġranet għall-familji speċjalment fejn hemm il-problemi u fejn hemm il-mard. Ħalli l-mulej ikompli jagħti d-dawl lil tant persuni li għandhom żonnu. Il-lejla t-tajba lil kulħadd.
Għadek kem smajt l-eżerċizzi spirituali għal kulħadd 2017. Predikatur Fader Gabriel Gawċi, viċi rettur tas-Seminarju tal-Qalb ta' Ġesù. Produzzjoni Radio Lauretana.